ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Marinko Vučinić, publicista, lucidni hroničar srpske demokratije od ranih 90-ih godina. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine. Ako bismo u jednoj rečenici izrazili stanje na političkoj sceni Srbije nakon beogradskih izbora, je li Zygmunt Bauman sve rekao rečima: ljudi ne veruju u demokratiju jer je prestala da ispunjava obećanja?
Ovo što ste sad citirali vezano za izjavu Baumana se može vezati za jednu opštu tendenciju krize demokratije, ne samo u Srbiji nego u svetskim razmerama. Problem je u tome što na ovom novim izborima u Beogradu se pokazalo da to što se zove taj takozvani građansko-demokratski korpus pokreta i partija upravo je pokazao krizu demokratije i ono što je Bauman govorio, da se pokazalo da to što je bila neka obećanja koje su išla nakon demokratske revolucije 5. oktobra nisu ispunjene, time demokratije došlo do ozbiljnih problema. Šta su rezultati ovih izbora u Beogradu? Tu ima nekoliko tendencija. Jedna tendencija je očigledna, da je došlo do toga da ovo što su etablirane demokratske partije nisu uspjele da preskoče cenzus, i to govori o njihovoj dubokoj krizi. Drugo, pokazalo se da ono što je još Pašić govorio, najvažnije je da je, ako uvodimo demokratiju, da smo mi ti koji brojimo glasove. Imali smo jednu koncepciju Srpske napredne stranke u kojoj je zaista došlo do punog izražaja ono što se zove partijski aparat, koji je stavljen potpuno u funkciju izbora, samim tim i državni aparat. Tako da kad pogledamo samo medijsku zastupljenost na televizijama i u štampi i sredstva koje su uloženo u kampanju, to je nešto što se ne može sameriti. Međutim, demokratska opozicija je prihvatila uslove za ove izbore, tim je dala legitimitet i legalitet tim izborima, i sada se jednostavno Srpska napredna stranka došla u situaciju da ima apsolutnu vlast u Beogradskoj skupštini. Ti su izbori bili važni kao mogućnost da se na neki način opozicija dođe u situaciju da na neki način uzdrma ovaj autoritarni naprednjački režim. Međutim, ovako razbijena, disfunkcionalna, disperzivna, nije mogla ništa da uradi.
Jeste, ali da li su obećanja, a i zasluge koje je Demokratska stranka ipak najviše baštinila prošlih godina, bili slaba garancija pred udarom koji se dogodio i sa Nikolićevom pobedom nad Borisom Tadićem na predsjedničkim izborima još pre 6 godina?
Pa vi ovim otvarate pitanje vezano za stanje sada u Demokratskoj stranci. Sigurno da jedan...
Pa kao jedna, oprostite, ilustracija, rekao sam. I ona je najviše i polagala pravo na te svoje, već da ih nazovemo čak i istorijske zasluge. Ali pitanje smera u pravcu opamećivanja, do koga nije došlo.
Svakako ste tu u pravu. Sigurno da je jedna od karakteristika ovih izbora katastrofalan poraz koji je doživjela Demokratska stranka. Međutim, taj poraz ima svoje korene. Nije on nastao samo zbog snage Srpske napredne stranke. Naprotiv, on je nastao kao rezultat dugotrajnih procesa te konsolidacije i razaranja unutar Demokratske stranke. Vi sami znate da je Demokratska stranka baštinila na samom početku jedan izuzetno značajan demokratski i kadrovski potencijal. ako uzemo samo činjenicu da su u toj stranci bili Mića Danulić, Aleksandar Popović, Petrović,
Gojko Đogo, veliki tisci, Borislav Pekić, Nikola Milošević, da. Ljubomir Tadić.
Međutim, od tog intelektualnog potencijala u tim partijskim kasnije i političkim borovama malo toga je ostalo. Tako da ta stranka praktično posle izbora 2012. godine nije uspela da se konsoliduje, upravo zato što nije jednostavno mogla da se prvo kadrovski osnaži, a drugo, ono što je najvažnije, mislim da je u demokratskoj stranci najveći problem u tome što jedna stranačka oligarhija koja je tu uspostavljena jednostavno nije dala prostora za preformulisanje programskih načela stranke, a drugo, da dođu do izražaja neki novi ljudi. I sad dolazimo do te teze šta su novi ljudi. Sigurno da nisu novi ljudi oni koji su juče došli u demokratsku stranku. Međutim, ova stranka jednostavno je pokazala, ovi su izbori pokazali da su ljudi zasićeni tim funkcionerima demokratske stranke koji su tu već 20 godina. Ja mislim da svi ovi razgovori koji se vode oko demokratske stranke, ako ne dođe do ozbiljne osvežavanja demokratske stranke, do ozbiljne konsolidacije u programskom i kadrovskom smislu, da dođe do toga da se pojave neka nova lica koja neće za sebe vući taj neki balast koji je i dosovski i balast nekih ličnih afera, mislim da to i stranci se ne piše dobro.
Kao što je tada, odnosno one večeri, i najavio Boris Tadić da ćemo se vidjeti u nekom drugom filmu, ali taj film očigledno i zakasnio i nije imao epilog srećan.
Eto, vidjeli smo se u drugom filmu. Problem je u tome što je inače mi nemamo u političkom tom našem prostoru previše političke dinamike, a dinamika se postiže upravo tako što ljudi snose odgovornost za politiku koje vode. Prema tome, svi ti ljudi koji su vodili demokratsku stranku i opoziciju ovih 20 godina, krajnje je vreme da odu. Zašto? Zato što je došlo do jednostavno do prekompozicije političkog prostora, došlo je do jednog zasićenja građana jedin te istim licima, jednostavno istorijski i političke okolnosti se promenile. Prema tome, taj drugi film smo sad vidjeli, a problem u tome izvući pouke iz tog poraza. Bojim se da demokratska stranka od 2012. godine nije izvukla pouke i insistirala na nekoj inerciji, smatrajući da jednostavno ona je neka gotova politička činjenica koja je nezaobilazna. Meni ono što lično najviše smeta kad se razgovara o ne samo demokratskoj stranci, nego strankama uopšte, nije ni jedna stranka apsolutni garant demokratije u bilo kom društvu. Jednostavno, politička istorija, najkraće rečeno, može da se svede na to da je to groblje političke partije. Mi sami smo svedoci koliko je partija bilo i nestalo. Prema tome, neće u Srbiji nestati demokratija, niti borba za demokratiju, iz uspostavljanja neke liberalnih i demokratskih načela, time što će nestati jedna stranka. Mislim da to je
To ćemo se još malo podsjetiti i podcrtati u nekim aspektima. Ali kako tumačite nihilizam koji je srpsku politiku toliko zahvatio? Pa je recimo Dušan Mihajlović, dosov ministar policije, ovih dana izjavio, kada su ga pitali šta je od ideja 5. oktobra ostalo, moramo se prvo dogovoriti šta su ideje 5. oktobra. Sada da se dogovaramo šta su ideje kad se priča o tome je lišta i od svega i ostalo.
5. oktobar je jedan značajan istorijski događaj koji svakako ima različitih tumačenja. To je opet vezano za ovo o čemu sam ja govorio. Sigurno da je ta 2000. godina je isto označila kraj jedne političke epohe. I toga smo mi bili tada svesni. Šta je 5. oktobar? 5. oktobar je bila jedna velika šansa da se upravo promeni jedan način političkog delovanja unutar Srbije, da se zameni to što smo svi govorili o tome, da se promeni to što se zove partijska država, da se uvede, da se uvede podela vlasti, da se uvede to što da jednostavno izvršna, zakonodavna, sudska vlast budu odvojene, da jednostavno se međusobno kontrolišu. To nije ostvareno i zato i nije slučajno što je došlo do velike oseke. To vam je kao kad ide veliki talas, posle velikog talasa, posle plime dolazi oseka. Jer je, ljudi su, jedno velika nada, jedno veliko očaravanje je bilo tada 5. oktobra, kasnije nastupilo veliko razočarenje. I upravo najveća istorijska odgovornost demokratske stranke i stranaka koje su činili tadašnju vladajuću strukturu je upravo u tome, u iznevjerenim principima demokratije koji su bili u temelju te demokratske revolucije.
Jasno. E, a te kada bismo se pod navodnicima dogovarali o odgovornosti, političkoj odgovornosti na prvom mjestu za ono što vidimo danas, da su maltene sve srpske partije skoro potekle iz demokratske stranke.
To je sasvim, po meni to nije ništa nelogično. Prvo, demokratska stranka nije nastala ex nihilo, nije nastala tek tako, a da nije nastala iz jednog ozbiljnog društvenog procesa. Ne treba zaboraviti da ljudi koji su stvarali demokratsku stranku su u nekoj opoziciji tadašnjem režimu bili 20 godina. Prema tome, i ni demokratska stranka kad je formirana, već odmah posle njenog formina se odvojila jedno nacionalno krilo koje je formiralo liberalnu stranku. Tako da mislim da je izuzetno važno tu napomenuti da je to razgranje demokratske stranke i upravo pokazala da je taj liderski princip unutar stranaka je ono što je bilo, što je i dan danas dominantno. E sad, problem je u tome što kod nas ne postoji taj princip odgovornosti u tom smislu. Evo pogledajte sad posle ovih gradskih izbora, pa bilo bi logično da ljudi koji su vodili liste i vodili izbornu kampanju posle poraza na izborima budu jednostavno podnesu.
A ne da pravimo debate oko toga ili da se pozivamo na neke britanske primjere. Pa ne treba tu ništa da bude otkriveno što vi kažete, moraš da snosiš odgovornost. Ali sada i pitanje, da li mi ovdje sada retroaktivno pominjemo odgovornost za izborni krah? Zar nije odgovornost u načelu demokratije? A ne kao neka posljedica otprilike Pilatovskog pranja ruku, podneću ostavku, pa ćeš prijeći u biznis i tako dalje.
Pa svakako, svakako. Pa vidite sami situaciju da posle tih, posle proglašenja rezultata bilo je logično, kao što je to običaj u demokratskim zemljama, vođe stranaka izlaze i podnose ostavke, to veće. E sad, kod nas je to sad ide vjerojatno jedan proces da sad prođe vreme, da se to malo zaboravi i evo njih opet u sedlu. Jednostavno, bez te odgovornosti unutar za podnošenje odgovornosti za rezultate izbora nemoguće uspostaviti to što se zove dinamika političkog života. Ili jednostavno mora se menjati politika, moraju se menjati ljudi. Ako vi imate neprestano jedne te iste ljude u tom korpusu političkih stranaka, pa šta vi očekujete? Vi kažete postoji apatija. Pa normalno da postoji apatija. Koja ideja, koji čovjek sada može biti taj koji će zaista povući ljude i zaista da ljudi poveruju u to da se zaista iza toga stoji opšti interes, a ne lični partijski interes. I to je naš najveći problem. Ja sam u jednom od svojih tekstova koristio jedan izraz odsustvo političke načelnosti ili beznačelnosti.
Doba beznačelnosti, tako je.
Doba beznačelnosti, to je nešto što je vezano za Skerlićev izraz. On je govorio o tom gluvom dobu. Ako vi imate političku situaciju u kojoj nikakva načela više ne važe, da ljudi menjaju stranke od danas do sutra, da se stvaraju apsolutno nemoguće koalicije, pa šta očekujete od građana koji to sve posmatraju kao jednu veliku šaradu, kao jedan veliki cirkus? I normalno, godinama se to tako radilo i onda smo došli sad na jedan brisani prostor gde jednostavno normalno da je odgovor građana povlačenje. Gde je povlačenje ili jednostavno ne postoje ne postoje respektabilne ideje, respektabilni ljudi koji zastupaju te ideje.
Ali je zapanjujuće da je to konvertitstvo, dakle to pretrčavanje, te prevere, je praćeno komentarima, recimo da su to takozvani žuti koji idu tamo gdje ima para i odbora i tako dalje. Naravno ima konvertiti su iz drugih stranaka, ali mi samo govorimo o jednoj konkretnoj ilustraciji da bi jednim sledom pokazali ostalo. Zaista je, to je s razlogom rekao ovih dana i Dragoljub Mićunović da je konvertitstvo postalo normalno, pa i poželjno.
Pa to je svakako, zato što je to deo političkog života.
Jednostavno, konjunkture, uspeh.
Pa jasno, ljudi se ne vezuju za određene principe unutar neke stranke, nego idu tamo gde osjećaju da je vlast. Pa nemojte mi reći da je 600.000 članova Srpske napredne stranke pripada, ne znam, nekom korpusu ideja koji oni zastupaju. To smo mogli vidjeti u nekoliko navrata kod nas, pa sećate se posle pobede 2000. godine da je Demokratska stranka Srbije bila stranka u kojoj je ušlo 50.000 ljudi, a čak je na jednom trenutku Đinđić obustio pristup Demokratskoj stranci. Zašto je to tako? Zato što se kod nas politika shvata kao unosan posao, kao nešto što nije vezano za zastupanje određene ideje, određenih principa, određenih načela, nego je to nešto što omogućava čoveku da jednostavno stvaruje svoje interese. Na delu je apsolutno partijska država i onda ne treba da se čudimo što to tako izgleda, što onda ako nije problem u tome da čovjek menja mišljenje, ali nemoguće da neko od hipernacionaliste, od radikala, odjednom postaje centrista,
generalnog sekretara Srpske radikalne stranke.
Jeste. I svi znamo, pratili smo to kako se to sve odvijalo i sad odjednom to postaje čovjek koji je vodeća figura evropskih integracija. I to je ta dinamika konvertitstva. I normalno da sad to konvertitstvo ide u drugu krajnost. Ako sam u jednom trenutku zastupao jednu ideju, sad će ići potpuno u drugu, kladno će ići potpuno u drugu stranu i dobijamo gotovo paradoksalne,
gotovo bizarne scene i ljude. I od ljudi i od njihovih principa, nakaze.
Tako je.
Vi u tom smislu pišete i o političkom groblju. Groblju partija koje se puni naravno i po svetu, a tek kod nas. Na ovim beogradskim izborima nije prešla cenzus koalicija u čijem je sastavu bila partija Borisa Tadića, koji je dva mandata bio predsjednik Srbije. Sa njim nova stranka Zorana Živkovića, bivšeg premijera Srbije i ministra, i Demokratska stranka sa Šutanovcem kao predsjednikom. Meni sada njihove titule, gospodine Vučiniću, izgledaju kao nešto egzotično.
A to govori u stvari o praktično da te stranke osim imena i ne postoje. One ne postoje po dubini, ne postoje po širini, a vi ako ne možete da dobijete da pređete cenzus u Beogradu, šta vi možete onda? Prema tome, mislim da su karijere tih ljudi završene i samo je potrebno da oni sami shvate da jednostavno, bez obzira na njihovu želju da se oni bore na političkoj sceni, ali jednostavno morali bi da se povuku u drugi plan.
Jeste, ali je desna strana DOS-a isto, a to su Demokratska stranka Srbije i partija Velimira Ilića, isto doživele krah. Šta mislite suštinski? Da nas je stvarno dovelo u situaciju dva Srbina, tri partije?
To nije, kad pogledate političku istoriju Srbije, to nije ništa novo. Mislim, to je nešto što je deo našeg političkog folklora. Međutim, to što se zove sad taj naš desni spektar, on je svakako doživio isto na ovim izborima ozbiljan poraz. A što se tiče Demokratske stranke Srbije, ona svakako je stranka koja je pokušala sada da se nekako prekomponuje, da pokuša da stvori neki novi imidž, međutim to očigledno ne uspeva.
Sa druge strane, oprostite za paradoks, je to i recimo profesor Jovo Bakić navodi kao jedno od dva velika iznenađenja njegova, kako je on anticipirao rezultate izbora, to što su Dveri bile u koaliciji sa partijom Dosta je bilo.
Dobro, to je bila jedna ideja koja je na oko mogla biti prihvatljiva. Oni su u stvari htjeli da stvaraju nešto što bi bila antisistemska praktična opozicija, nešto što bi bila neki treći put. Međutim, očigledno ta sinergija između te dve organizacije apsolutno nije funkcionisala. Tako da posle ovoga debakla desnice na novim izborima, očigledno da se otvara prostor za stvaranje zaista ozbiljnih organizacija koje će imati u svom programu desnu orijentaciju, konzervativno usmjerenje. Tu kod nas postoji jedan veliki problem, što kod nas sve što se smatra konzervativnom obično se prevodi u nešto što je nazadno, nešto
misli što... antievropsko, što je u modi, evropejstvo pa antievropsko.
Da, konzervativna ideologija je nešto što je sasvim legitimno. Pa mi sarađujemo sa najkonzervativnijim strankama u Evropi. Međutim, kod nas to što je konzervativna neka, ajde da kažem, desna orijentacija, tek treba na neki način da stekne status građanstva.
Da zaživi opet, znači.
Da zaživi. A s druge strane imamo puno toga što je opet vezano za neki politički folklor. Pred svake izbore tu odjednom kao ispod kamena izmile nekakve organizacije koje su kao nekakve desničarske organizacije koje u stvari samo dodatno delegitimizuju to što je desna misao u Srbiji.
Zamute, ono što ste malo pre rekli, ovde žetve ima, ali je malo pravih žetelaca. Ali ovo što smo pomenuli, dva Srbina i tri partije, a vi to i istorijski malo tumačili, to je ono što danas kažu pojedine vaše kolege, jednostavno je količina lidera u Srbiji nepodnošljiva. Izgubiš izbore, osnivaš partiju, da, i tako dalje.
Da. To je priroda partijskog sistema je takva. Jednostavno, sve su stranke fokusirane na jednog lidera, imaju čvrsto oligarhijsko ustrojstvo. Međutim, pokazalo se, evo, evropska iskustva pokazuju da svugde padaju te stare stranke koje su, tako da kažem, pripadaju nekoj epohi koja je prošla. Uzmite samo Italiju, uzmite Španiju, uzmite Grčku i tako dalje. Tako da kod nas još uvijek jednostavno je uvijek potrebno da se personalizuje određena politička koncepcija. Ne kažem da to nije nešto što je neophodno, ali jednostavno moraju postojati unutrašnji demokratski kapaciteti unutar samih organizacija koje će jednostavno donositi
praviti ravnotežu, dakle,
pa evo videli ste sada
sa Rusijom,
da li možete da zamislite situaciju, evo videli ste sada kad je stvarana ova vlada nova u Nemačkoj, pored svih petomesečnih pregovora, socijaldemokratska stranka koja ima nekih 400.000 članova je imala referendum o tome da li će ući u koaliciju sa CDU-om i CSU-om. Če bi se dali mogućnost članstva u socijaldemokratske partije Nemačke, koja je stara evropska partija, da odluči o tome da li će ući u koaliciju.
Ili da napravi novi veliki preokret.
Novi veliki preokret. Da li možda zamislite situaciju u nekoj našoj stranci da sada članstvo stranaka odlučuje o tome da li će se ići u koaliciju. To je kod nas nemoguće. Šta je kod nas najveći problem? Vi ne možete stvoriti stabilno demokratsko društvo ako niste te najvažnije aktere, a stranke jesu najvažniji akteri pored političkih pokreta, unutar sebe nisu izgradile neki demokratski kapacitet. Čito vi dolazite u jedan začarani krug. Hoćete da stvorite demokratiju u društvu, da unesete neke demokratske principe, a vi unutar same svoje organizacije imate striktnu hijerarhijsku podelu, oligarhijsku strukturu i to jednostavno ne može da rezultate.
Čak i sa ljudima sumnjivog pedigreja, sećate se i vi i ja, kada su se pravili pojedini izbori predsjednički po partijama i onda šef obezbeđenja izađe da proglasi rezultate. I ako ste vi kao jedan protiv kandidat pokradeni, ko to sme da prigovori na takvo partijsko, odnosno unutar partijsko glasanje? Ali dozvolite još malo kroz neke ilustracije da govorimo zaista o pojedinim aspektima rasula naših partija. U analizama se govori o slomu, ako nije teška reč, demokratskih stranaka po nekoliko osnova. Ili se jaki i ljudi od autoriteta teško usklađuju, kao što je bio slučaj sa recimo Ljubomirom Tadićem, Nikolom Miloševićem, Čavoškim i ostalim intelektualcima, osnivačima demokratske stranke. Ili se rukovodstvo stranke krivi za jalovi akademizam, na primjer, kao što je pokojni Đinđić govorio za DS, kad je tu stranku vodio Mićunović. Ili je stranka pretvarana u firmu, koja je pod navodnicima pretvarana naravno u firmu, koja je imala za cilj jedino zaradu, što je prigovarano pokojnom Zoranu Đinđiću. Na kraju, kao da je jedina garancija opstanka demokratske stranke i njenih 28 godina istorije i trajanja.
Sad otvarate jedno pitanje koje je vezano za ulogu i položaj intelektualaca i ljudi od da ne kažem baš od razuma unutar političkih stranaka. Šta je tu problem? Problem je u tome što samo ustrojstvo političkih stranaka jednostavno ne trpi i ne podstiče to što bi bila neke individualne karakteristike članstva, nego jednostavno se uvijek ide na neko uravnjavanje. I u tom uravnjavanju normalno da ljudi od ozbiljnog intelektualnog integriteta tu ne mogu da opstanu. I šta je sad, došli smo sada u razvoju partijskog sistema, demokratskog društva, od toga da sve stranke praktično vapiju za nekim intelektualnim pokrićem. Zašto? Zato što znaju i sami da jednostavno to što je partijska vojska je skupljeno tako što je vezano za određene interese. Pa pogledajte sad na ovim gradskim izborima. Pa zašto je potrebno svakoj stranci kad pravi listu da pravi listu 100 doktora, 200 magistara, 100 10 akademika i tako dalje.
Umetnici, pevači,
praktično se zaogrćete nekim intelektualnim plaštom, a u suštini organizacije same po sebi nemaju intelektualni kapacitet. Onda se tu postavlja pitanje, a šta je zadatak stranaka? Mi dolazimo kod nas u paradoksalnu situaciju. Stranke su te koje treba da artikulišu ideje, principe, načela i da jednostavno to pretvaraju u politiku. Mi upravo zbog te velike oseke i nedostatak zato ljudi od ozbiljnog intelektualnog integriteta unutar stranaka, toga nemamo. Tako da sad možemo da mogu stranke da se hvališu da imaju ne znam kolikog intelektualnog potencijala, mi taj potencijal ne vidimo. I onda mi smo imali jednostavno posle 2000. godine jednu apsolutnu, i sad imamo jednu apsolutnu predominaciju političkog pragmatizma.
Koristoljublja znači?
Pa ne koristoljublja, nego jednostavno da je, pa, ovo što ste rekli, da je partija jedno preduzeće za osvajanje vlasti, kad se vlast osvaja i zna se kako se ona deli. Međutim, to traje dok postoji vlast. Međutim, čim se padne sa vlasti, te se organizacije raspadnu. Postavljam vrlo jednostavno pitanje. Zašto bi jedna stranka koja ima svoj istorijski kontinuitet od 30-40 godina posle izbora se raspala. Raspada se zato što jednostavno ono što je bio glavni interes je nestao. Čim dok je postojalo vlasti, moći, novca, ljudi su bili tu. Tako da mi kod nas imamo u stvari jedno veliko prelivanje od jedne stranke koja je na vlasti do druge stranke koja je na vlasti. I taj politički prostor onda ostaje prazan i normalno da dolazi do nečega što ljudi prepoznaju kao preslačenje.
Sigurno se vi sećate one čuvene anegdote kad je Borislav Mihajlović Mihiz pun volje, pun žudnje za političkim delovanjem i reformacijom Srbije, ušao u skupštinu, a nekomu od poslanika tadašnje vladajuće većine dobacio, idi ti deda pa šetaj po Kalemegdanu, nije za tebe politika.
Pa dobro, to smo bili svjedoci, to smo vidjeli, to je upravo taj depos upravo pokazao o čemu ja govorim. Međutim, ima tu jedan drugi problem. Samim tim što neko pripada nekoj intelektualnoj eliti, to ne znači da je on samim tim gotov neki, jednostavno gotov za politiku. Politika je jedno polje gde ne vladaju racionalni zakoni. U velikoj meri vladaju iracionalni zakoni. Zato je problem jeste u tome što sigurno da je Mihiz, koji je bio čovjek istančanog duha i velikog intelektualnog kapaciteta, kad je došao onako skupštine da su ga dočekali poslanici, sigurno da on nije tu imao što da traži, njemu je to bilo jasno. Međutim, postavlja se pitanje, u redu je kad to sve ogolimo i kad ostane samo pragmatika u politici, šta je onda politika? Onda je ona odbrana samo trenutno stečenih interesa. Čim se taj interes ne može jedna stranka da brani, ona se jedna raspada kao kula od karata.
To je isto vezano za detalj deposovih tadašnjih poslanika. U ovoj emisiji akademik Ljube Simović ispričao mi je baš iz tih dana i svoj jedan doživljaj. Naime, kako su ulazili u Skupštinu Srbije, on je tamo na onom tasteru gde kad prolaziš kroz onu kontrolu, da, video i zapanjio se gomilu revolvera.
Da.
Poslanici koji su već bili u klupama, svi su došli s pištoljem i on kaže, ovo je kao da ulazimo u neki američki salun, da, vreme divljeg zapada, a ne u parlament Republike Srbije.
Pa dobro, metafora je pesnička i metafora je dobra.
Da, ali kako odgovoriti na pitanje regeneracije partija? Od čega početi i sa kim?
Rekli smo u toku ovog razgovora da imamo pre svega prvo krizu demokratije kao principa. Vidjeli ste sami da se sad uvodi princip takozvane neliberalne demokratije. Šta to znači? To znači da imate sve atribute demokratskog sistema, u stvari imate vladavinu jednog čoveka. Tako da demokratija ne može da postoji bez liberalnih principa. Drugo, svjedoci smo da unutar i evropskih partija i unutar to dolazi do kraha takozvanih etabliranih i starih partija. Uzmete samo primjer Francuske socijalističke partije, koja je posle ovih izbora pala na 7%. Uzmite primjer Nemačke socijaldemokratske partije, koja je sad tu negdje oko 20%, a imala oko 40%. Tako da očigledno da se kruni to što je klasičan partijski život, i očigledno da te takozvane stare partije jednostavno upravo zbog promjene istorijskih i političkih okolnosti nisu sposobne da artikulišu to što je novo vreme, to što su zahtjevi novih generacija, i očigledno da se ta dolazi do pomeranja biračkog tela ka pokretima, ka novim strankama, ka nekim strankama koje su nastale iz pokreta, tako da jednostavno veliki je problem u tome kako sada postići to da dođe do, kako vi kažete, regeneracije političkog života. Ja mislim da tu ima nekoliko uslova. Prvi uslov je uvođenje određenih principa, demokratskih principa unutar samih stranaka. Na primjer, zašto nijedna stranka, na primjer u našim okolnostima, nema ograničeni broj mandata? Zašto se ne uvede ograničen broj mandata da neko može biti predsjednik stranke u dva mandata? Drugo, zašto se ne uvede princip upravo ovih referenduma,
provera, da, unutar partija i
ne samo oko koalicija, nekih drugih pitanja. Treća stvar, vi imate unutar naših političkih stranaka jednu paradoksalnu situaciju, da to su veliki glavni odbori koji su u stvari oligarhijska struktura te stranke. Zašto neko samim tim što je predsjednik nekog opštinskog odbora samim tim postaje član glavnog odbora? Naprotiv, svaki član glavnog odbora treba da bude biran, pa da on bude neka vrsta kontrole toga što je neka partijska, ta što je partijska struktura. Tako da postoje tu mehanizmi koji se mogu primjenjivati. Imate primjere u nekim strankama da ljudi mogu da u vreme unutarstranački izbori, svakako se više kandidata, to je sad već uvedeno u nekim partijama, ljudi mogu da tog dana uđu, jednostavno plate određen iznos, glasaju, simpatizeraju se u stranke, a ne moraju biti članovi stranke.
Jeste, zašto neće?
Znači, postoje određeni, sigurno postoje i neki drugi mehanizmi, postoje znači, ti mehanizmi koji mogu jednostavno da
razude,
da demokratizuju te okoštale oligarhijske strukture i da jednostavno to može biti neki zamajac za unošenje određene političke dinamike u taj naš politički život.
Upravo ste govorili i o jednoj oceni analitičara iz udruženja Demostat malo pre, kad ste govorili dakle o tome da je i vi dakle kao i oni da je vreme ideoloških partija u Evropi prošlo.
Pa dobro, to je svakako i to je svakako rečeno na talasu jednog mišljenja da ideologije više ne postoje i da je došlo do kraja ideologije.
To isto može da bude određeni paravan, određeno opravdanje za mešetarenje, naravno.
Da.
Makar iz naše perspektive rečeno.
Ja mislim da moje mišljenje da nije došlo do kraha do kraha ideologija, nego došlo do kraha pristupa ideologijama. Jednostavno ideološki i određen broj ideja koje stranke zastupaju moraju da se prilagođavaju vremenu. Naprimjer, to što je levica danas, kako će ona dati odgovor na tehnološku revoluciju? Kako ćete vi dati odgovor na to kad ne postoji više klasična to što je bila suština socijalističkih, komunističkih i tako dalje levih partija, kad klasična radnička klasa više ne postoji?
Nego je raslojeno, da.
Ne,
da.
Nego postoji nešto što je sad predominantno, to je taj takozvani prekarijat. To je u stvari, to su ti mladi i obrazovani ljudi koji su sada u apsolutnoj neizvesnosti. Negde oko u Evropi, negde oko 40% i 50% mladih ljudi radi na određeno. Znači oni apsolutno u toj takozvanoj prekari, u neizvesnosti. A to imate i kod nas. Znači, prema tome, moje mišljenje je da nije došlo do kraha ideologija, nego došlo do kraha pristupa ideologiji u tom smislu da one su jednostavno okoštale i ne odgovaraju izazovima vremena u kojem mi danas živimo.
Jeste, evo vidite iz te perspektive, sjećam se jednog detalja iz skorašnjeg intervjua koji sam čitao, Goran Bregović dao intervju. I baš u ovom kontekstu kako sada vi tumačite ovaj savremeni trenutak, kaže Bregović, šta vi, kakav ste vi desničar ili idealista ili šta god bilo, kada vi dođete pred svoje birače u neku mesnu zajednicu, a oni nemaju kanalizaciju ili put rešen. I tu sve pada. Ostaje samo neki socijalni mogući program ili što bi rekli kod nas davanje.
Dobro, to je nešto što je vezano za vođenje neke lokalne politike. Ja govorim o tome da mi prisustujemo jednom paradoksalnom procesu da unutar političkog života Srbije, da mi nikad više politike nismo imali, a praktično nikad i u suštini nismo imali manje. Praktično u svim intervjuima, u svim razgovorima možete čuti da se kod nas jednostavno politika uselila u sve, da se o tome na sve strane razgovara, međutim praktično neke racionalno zasnovane politike nema.
Jeste, pa kada se ciljevi, na primjer, i prioriteti opozicije toliko razlikuju, da se jedni plaše od Vučićeve izdaje Kosmeta, a drugi ga napadaju zbog Sava Male, kako onda tu govoriti o zajedničkom delovanju? pa onda još i više jedni drugima to prebacuju. Vi se sa svim što on radi na međunarodnom planu slažete, vas boli Savamala. A druga opcija kaže, a jeste, i vi da nema problema kosmeta, drugog problema ne biste imali, i tako dalje. Pa je to jedno vrzino kolo i evo vidimo dokle nas je, kako smo se zamrsili.
Pa vidite, kad se razgovaralo o tim gradskim izborima, oni su indikativni za opisivanje ukupnog stanja ne samo u partijskim redovima. Jasno je bilo da se ovom režimu mogla suprotstaviti samo jedna ili dve koncepcijski različite, ali bliske grupacije. To je mogla biti jedna građansko-demokratska i jedna nacionalno-demokratska, do toga nije došlo. I normalno da je došlo do rasipanja glasova. Sama činjenica da je negdje oko 170.000 glasova, negdje oko 17-18% biračkog tela ostalo ispod cenzusa, dovoljno govori da je to rasipanje i da se ovom sistemu jednostavno ne može suprotstaviti ni jedna stranka sama za sebe. Prema tome, jednostavno sigurno da ni u vreme oktobarske te 2000. godine 5. oktobra to su bile 18 stranaka koje su bile apsolutno različite. Ali tada je bio jedan jasan objedinjavajući cilj. Ovde, osim tog, ovde nema jasnog objedinjavajućeg cilja. Bez obzira što je taj cilj može biti u suprotstavljanju ovom autoritarnom sistemu. Jer u čemu je problem naše savremene politike? Problem u tome što smo mi u suštini u permanentnom poluvanrednom stanju i drugo, mi smo u stalnoj izbornoj kampanji. Pa pogledajte, predsjednik Republike koji po Ustavu nema neka velika ovlašćenja, naročito vezano za vršenje egzekutivne izvršne vlasti, drugo vezano i za spoljnu politiku, on je taj koji praktično vedri i oblači, odlučuje o svim pitanjima u ovom društvu.
Jasno, onda je, ako ćemo pošteno, onda je Tomislav Nikolić u okviru svojih ustavnih ovlašćenja vršio funkciju predsjednika. Uz razna poniženja.
To je vrlo, vrlo jednostavan detalj. Onaj ko nema uporište svoje vlasti unutar vladajuće stranke, taj nema nikakvu mogućnost da u našem sistemu ostvaruje bilo kako moć. Jednostavno, vođenje vladajuće stranke u stvari je vladanje u društvu. To vam je slučaj u Poljskoj, ovog Kačinskog. On nije nikakvoj državnoj funkciji. Svi znaju da je on kao predsjednik vladajuće stranke taj ko svemu odlučuje. Međutim, ovdje, šta je ovdje problem? Problem je u tome što vi imate situaciju u kojoj su izbori tako koncipirani da izbornu listu vladajuće partije od mesne zajednice do republike nosi jedan čovjek. I tu nisu bili izbori za gradsku skupštinu, su bili opet neka vrsta plebiscita, referenduma za i protiv jednog čovjeka.
Jeste, a vi ste uz to napisali da je borba sa Vučićevim režimom civilizacijski, a ne partijski izazov danas.
Pa to je svakako. Mislim da kad pogledate sad način vladavine, strukturu vlasti, stalnu težnju da se ta vlast apsolutizuje, zašto bi neko stalno insistira na tome da pobeđuje preko 50%. Pa vi znate jednu evropsku zemlju u kojoj se pobeđuje preko 50%. Pa to ne postoji ni jednoj zemlji u Evropi. Prema tome mislim da ja sam to napisao zato što smatram da je upravo, hteo sam u stvari da naglasim da ovo nije samo borba za neke političke principe. Ovo je borba za određen sistem vrednosti. I ono što je naš najveći problem, što je ovdje ovakvim načinom vladavine su narušeni osnovni elementarni sistemi vrednosti, moralni, kulturološki,
kritički, intelektualni, a da ne govorimo samo o tome kako mediji prave, fabrikuju javnost. Kao što se recimo i unutrašnji dijalog u Kosovu pokazao kao lakrdija vlasti i podobne inteligencije.
Pa taj takozvani dijalog, unutrašnji dijalog o Kosovu je trebao da posluži u stvari za jedno perfidno pripremanje javnosti za to što treba da da izađe predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik Republike sa nekom njegovom koncepcijom. Šta smo mi čuli u toj raspravi što nismo znali?
Ili vi ste inače pravnik po obrazovanju i naravno znate i te analize i te pojedine dekane pravnih fakulteta kako su samo zamenjivali teze kroz ta saopštenja.
Da. Mislim da se ovde radi u suštini o pripremi javnosti, da se u stvari probaju neka rešenja i da bi onda u takvoj jednoj situaciji predsjednik Republike mogao da izađe sa nekim svojim, kako on to sad kaže, kompromisom. Međutim, ima tu jedan drugi problem. Mi smo pre 5 godina dobili briselski sporazum i tada je rečeno da je to alfa i omega našeg rešavanja kosovskog pitanja. Čemu sad unutrašnji dijalog kad smo mi taj briselski sporazum proglasili kao krunu naših htenja vezano za Kosovo? I sad se traži kompromis oko čega? Oko čega da praviti kompromis kad smo mi u tim briselskim pregovorima i kasnije dali sve što možemo, šta mi možemo, dali sve što smo mogli da damo, šta mi možemo još da damo kao kompromis? Je normalno, vidjeli ste i sami, da su Albanci na Kosovu takvoj poziciji, njihova ta struktura, da oni nemaju jednostavno zašto bi oni uopšte ulazili u bilo kakav kompromis kada imaju podršku međunarodne zajednice.
Jeste, pa evo vaš prijatelj, a i naš zajednički prijatelj, vaš kolega Cvijetin Milivojević, već više puta javno kad imao priliku opominjao da on ne zna kako može biti izvedeno to pitanje završetka, odnosno pravne validnosti zajednice srpskih opština kad to ni raniji liberalni arvanaški lideri na Kosovu nisu mogli da ostvare.
Pa dobro, to sad svedoci smo toga.
Da.
To svedoci smo toga da jednostavno smo došli sada u situaciju da posle 5 godina dobijemo tumačenje da eto od te zajednice srpske opštine neće biti ništa. Pa to smo znali i pre 5 godina.
Da li je taj politički, nazovimo, teatar izrodio pokrete čija je politika antipolitika?
Da. Sad sam pojam antipolitike je dosta složen.
Pa recimo u ovom žargonskom smislu vi vidite, verovatno i sami ste gledali, slušali, vidi mlade ljude koji buntuju sa pokličem Ave Beli. Da. Gotovo poluslovesno. Samo da taj krik ispuste ljudi iz sebe, ta omladina.
Pa stvar je to vrlo jednostavna, ne treba to neka velika analiza. Ti glasovi su bili glasovi protesta protiv postojećeg establishmenta, posebno vezano za mlade ljude. Jednostavno oni su, šta je u stvari praktično ta karnevalizacija i ta jednostavno pravljenje od politike, nije Beli Preletačević napravio od politike cirkus, ona je već pretvorena u cirkus, samo je to što čovjek koji je to ogolio. Međutim, to su kod pokreta je uvek problem u tome što oni jednostavno udare uvek u jedan zid. Pokret može da traje godinu, dve, međutim, on ako se ne transponuje, jednostavno ne dobije određen politički uticaj, on unutar sebe mora da se ugasi.
Da, što kažete, rasprši se kad udari na prvo iskušenje, zid, difuz, široki.
Ti pokreti su sjajni korektivi vladajuće politike i oni se uvijek tako i formiraju, ali oni ne mogu da jednostavno iznesu to što je neka politička, ozbiljnija politički uticaj, jer jednostavno nisu, van institucija su.
Da. Ali je Demokratska stranka Srbije pokretanjem apela za odbranu Kosova izazvala lavinu koja će se sručiti po mitropolitu Amfilohiju od strane funkcionera vlasti koji su projavljivali ponašanje pa i retoriku produhovljenih ljudi režima, a to su Selaković i Marko Đurić. Zar nije i apel mogao biti tema unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, a ne ovako sa analizama u Informeru i na Pinku i to sa, i sa režimskim analitičarima?
Pa ako je unutrašnji dijalog, onda je i apel bio neka vrsta doprinosa unutrašnjem dijalogu. Vrlo interesantno je to na koji način je režim reagovao na taj apel, koji jednostavno nije imao ni veliku medijsku promociju. On je izvučeno je to što je rekao mitropolit Amfilohije, što nije ništa što je van nekog političkog govora koji nema utemeljenje. Međutim, apel je očigledno pogodio ono što je naj osjetljiviji deo toga što je neka koncepcija vezana za Kosovo. On je rekao, zamrzavamo taj konflikt, čekamo neka vremena, i drugo, jednostavno hoćemo da sprečimo predaju i izdaju Kosova. Na tome oni su se tu negde pronašli. Međutim, ne možete prenebrojati činjenicu da taj apel potpisao 15.000 ljudi. Oni su izvlačili neke ljude. Međutim, to je vrlo respektabilan spisak ljudi koji ne može da se zaobiđe. Tako da mislim da je apel jednostavno, tako da kažem, pogodio samo suštinu onoga što je vezano za pitanje Kosova. A to je problem da li će se ovim takozvanim pregovorima ići dalje u delegitimizaciju Srbije na Kosovu, da li će se davati dalje ustupci koji će dovesti de facto do priznanja Kosova.
Jedna stvar još značajna koju je naglasio apel je da su potpisnici i inicijatori i protiv podele Kosmeta.
Da.
Ni to rješenje, znači, nije kroz ovu peticiju, odnosno apeli one ljude koji su ga podržali više u igri.
Ideja podele Kosova je stara ideja, nije ona ništa novo. Međutim, vreme za podelu je davno prošlo i mislim da nikad ona nije, ta ideja nikad nije imala ozbiljno utemeljenje, jer jednostavno ako pristajemo na podelu Kosova, mislim dolazimo u ozbiljne političke probleme, jer time u stvari narušavamo suverenitet, integritet zemlje, a sami znamo da...
I još jedan šav puca, da. I mogućnost, što kažete, no, iznova integritet zemlje narušavamo. Kao što se sad i pominje varijanta nekakve razmene teritorija, u kojoj bi oni sa Kosova dobili Bujanovac, Preševu i Medveđu, a nama navodno ostala Mitrovica i Zvečani i Leposević.
Pa mislim da je to samo u sferi špekulacija i da to jednostavno nešto što apsolutno nema nikakvog utemeljenja. Mislim da bi to bilo nešto što bi zaista bila prvo prekrajanje granica, što je na Balkanu uvek vrlo, vrlo nešto što donosi dalje sukoba, tako da apsolutno ne verujem u mogućnost takve neke ideje.
Koliko je, gospodine Vučiniću, i ta podela inteligencije na tri ili po tri spiska slika opstrukcije u Srbiji?
Pa ta podela je vezana za taj takozvani realistički pristup politici. Imate ozbiljnu grupaciju ljudi koji kažu kako je, budimo realni, takva je realna situacija na Kosovu, Kosovo je izgubljeno. Međutim, mislim, to je jedno aistorijsko gledanje i mislim da ono nema nikakvog utemeljenja. Jednostavno, ako bi mi pristali na to da smo izgubili Kosovo, jer Kosovo nije nešto što je vezano, nešto što je neko obično političko pitanje, nego to je nešto što je vezano za suštinske, fundamentalne vrednosti našeg naroda, tako da mislim da to olako prihvatanje te takozvane političke realnosti, mislim da je neprihvatljivo.
Da li mislite da vlast još nešto čini na manevarskom polju da bi pravno obavezujući sporazum sa Arbanasima iskivirala?
Imate jedan veliki problem sa tim pravno obavezujućim sporazumom. Problem je u tome što niko ne zna šta je taj sporazum i šta on sadrži. Oni praktično kažu da je on parče belog papira koje treba da ispišu pregovarači sa albanske i srpske strane. Ali mi smo te papire ispisali već, rekli smo da je briselski sporazum nešto što je najveće dostignuće. Govorili smo kako smo pobedili sa 5-0, pa gde je tih 5-0?
To nismo izmislili vi i ja, je li tako? Niti ljudi iz naše javnosti, nego zna se ko vodi i pregovore i ko daje legitimitet, kako biste vi pravnici rekli.
Tako je.
Ali šta god da čini naš predsjednik, meni izgleda da neće biti značajnije reakcije javnosti, ni za jedan potez njegov. Evo recimo, kada je predsjednik Vučić izjavio da ga 5 godina lažu u Briselu oko zajednice srpskih opština, a javnost to, ako dozvolite, doživjela kao njegovo žrtvovanje. Pročitao sam da je Miloš Jovanović pitao kako je reagovao na te laži.
Ima tu jedna činjenica koja je jako izuzetno važna. A to je Kosovo i problem Kosova se ne može rešiti bez izjašnjavanja naroda. Tako da bez obzira što nama sledi promene Ustava i nije slučajno da se stalno svim idejama oko promene Ustava ide na preambulu, pa se govori ona nije deo Ustava, ona je neobavezujuća i tako dalje. Preambula jasno rekla šta je Kosovo. Prema tome, mislim da bez jednog ozbiljno organizovanog referenduma, bez trik pitanja koja će jednostavno moći da se tumače različito, bez toga rešavanje kosovskog pitanja neće imati ozbiljan legitimitet. Pogledajte, sve istraživanje pokazuje, kad vi postavite pitanje da li ste za ulazak u Evropsku uniju, imate negde 49-50% stanovništva ispitanika kaže da. Kad postavite pitanje da li ste za to da ta cena ulaska u Evropsku uniju bude plaćena odricanjem Kosova, imate 70% ljudi koji kažu, ispredniki kažu ne. Mi dolazimo u jednu situaciju da se sada na scenu onda stupa ovo što je unutrašnji dijalog i priprema. Mi sada prisustujemo pripremi javnosti. Vi sad ste mogli čuti, ako ne dobijemo kompromisno rješenje, neće biti investicija, bit ćemo izolovani, bit ćemo izopšteni iz Evropske.
Naša deca i unučad naslijedit će taj strašni problem. I na to se udara.
Na to se udara. Očigledno da se pravi jedna atmosfera da jednostavno se to je, neće se moći, ja lično mislim da se neće moći izbeći referendum oko Kosova, on će možda biti vezan za neki ustavni referendum ili za neke parlamentarne izbore, ili pitanje sada izlaznosti, jer treba postići ozbiljnu izlaznost da bi taj referendum imao svoj
pravosnažnost.
Ali je zaista nemoguće da vi vodite unutrašnji dijalog, a da nemate glavnu temu tog dijaloga, a to je stav vladajuće strukture oko toga kako treba rješavati kosovsko pitanje. A pritom je 5 godina ta ista struktura govorila kako je briselski sporazum uspodobili
otvorio vrata i integracijama i zaštiti integriteta države.
Eto. Sad govorimo o tome kako posle 5 godina nemamo rešeno pitanje zajednice srpskih opština i da će to zaustaviti evropske integracije.
To se u stvari zove, što ste sada opisali ovu atmosferu predreferendumsku, fingiranje, gluma, tako u javnosti. To su sve u stvari opipavanja pulsa, referendum i mali pre referenduma. I ti mogući parlamentarni izbori i ta analiza preambule i sve, tako?
Pa svakako. Radi se o tome da se kod nas uvijek stvara ta atmosfera biti ili ne biti, ili će sad to, neće se tu ništa desiti Kosovo, ja stalno slušam to konačno rješenje Kosova. Pa šta je konačno rješenje Kosova? Jednostavno, i ako donesete neko rješenje, ići će implementacija, uvođenje tog rješenja. Znači, jednostavno, to pitanje neće nestati time što ćemo mi sad doneti neko sposobnostno mesijansko rješenje i time smo rešili problem Kosova.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Marinko Vučinić, publicista. Do slušanja, zbogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.